Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Την περασμένη Παρασκευή υπήρξε μια μαζική παρουσία εργαζομένων στην Αθήνα αλλά και σε πολλές πόλεις όλης της χώρας με αφορμή την εργατική πρωτομαγιά. Οι συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ είχαν χιλιάδες διαδηλωτές που ουσιαστικά συνέδεσαν το ιστορικό ταξικό φορτίο που περιέχει αυτή η μέρα, συνδυάζοντας το όμως και με τα καθημερινά προβλήματα που ζούμε όλοι, που ζει ο καθένας στο σπίτι του και στην οικογένειά του, και δήλωσαν αποφασισμένοι όλοι αυτοί οι χιλιάδες που παραβρέθηκαν, οι καλλιτέχνες επίσης που συνεισέφεραν σε αυτή την εκδήλωση με απαγγελίες, μουσικά αφιερώματα ανά την Ελλάδα και τα λοιπά. Δήλωσαν λοιπόν αποφασισμένοι όλοι αυτοί να αντιπαλέψουν την αντιλαϊκή πολιτική, να μαζικοποιήσουν τους μαζικούς φορείς στους οποίους ανήκουν και να βάλουν πλώρη για την αντεπίθεση. Αυτό το νόημα είχε και για μας η εργατική πρωτομαγιά που δώσαμε μια δύσκολη μάχη με το σωματείο μας, καθώς για πολλούς, πάρα πολλούς μουσικούς κανονικά ήταν εργάσιμη μέρα η Παρασκευή και ήταν, μπορούμε να πούμε, μια δύσκολη απεργιακή μάχη και την αντιμετωπίσαμε και την αντιμετωπίζουμε και τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε με αισιοδοξία για το πώς μπορούμε καλύτερα να δουλεύουμε και κάθε απεργία, για το τι εν τέλει δυνατότητες έχει ο κλάδος, για το πώς δουλέψαμε αλλά και το πώς μπορούμε καλύτερα να δουλεύουμε σε καθημερινή βάση για τη συσπήρωση περισσότερων συναδέλφων, για να γίνουμε ένα σωματείο πρόβλημα στον αντίπαλο με πολιτικό περιεχόμενο που θα μας οδηγεί στους αγώνες, στο τελικό μας σκοπό. Για όλα αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα, καθώς και για μια σύσκεψη που έγινε στο σωματείο μας για την καλλιτεχνική εκπαίδευση, θα έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του σωματείου, του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, τον συνάδελφο Βασίλη Παρασκευόπουλο. Και Βασίλη, ο λόγος σε σένα, να μας πεις και εσύ δύο λόγια για την Παρασκευή που πέρασε και για το τι γενικά υπάρχει μπροστά μας.
Καλησπέρα. Να πούμε τώρα, Αναστάση, ότι νομίζω ότι και σαν διοικητικό πρέπει να συνεδριάσουμε και να δούμε τα συμπεράσματα σε εκτιμήσεις από μια δουλειά που έγινε το προηγούμενο διάστημα και δεν είναι της τελευταίας εβδομάδας, που έχει σχέση με την απεργία της Πρωτομαγιάς. Μια απεργία που είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα για το δικό μας σωματείο, γιατί ήταν και Παρασκευή. Άρα λοιπόν δημιουργήθηκε, αποκτήθηκε μια πείρα που έχει αξία γενίκευσης. Ήταν μια δοκιμή για το πόσο είναι έτοιμο σήμερα το σωματείο να δώσει και μια μάχη απεργιακή, τι δυνάμεις μπορεί να συσπυρώσει σε αυτή την κατεύθυνση, πόσο σήμερα το ζήτημα της μάχης απέναντι στην εργοδοσία, απέναντι στα αντιλαϊκά μέτρα, μπορεί να αποκτήσει ένα χαρακτήρα σύγκρουσης, μπορεί να συσπυρώσει δυνάμεις ευρύτερες. Τώρα να πούμε ότι πραγματικά, και πρέπει να είμαστε μακριά και από εξειδανικεύσεις και ωραιοποιήσεις, να πούμε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη. Αρκετά νωρίς και έγκαιρα προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε καλύτερα πώς θα κινηθούμε σε αυτήν. Προγραμματίσαμε μια σύσκεψη, διαμορφώσαμε εξορμήσεις στους χώρους, ανοίξαμε συζητήσεις με τηλέφωνα με αρκετούς συναδέλφους. Και να πούμε τώρα 2-3 πράγματα για κάποια συμπεράσματα. Καταρχήν, ένα συμπέρασμα είναι ότι γενικότερα στον κλάδο το ζήτημα της απεργίας είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα. Όμως, από την άλλη πλευρά, μπορούμε να πούμε ότι και η δράση του σωματείου μας στην κατεύθυνση και με το περιεχόμενο όλα αυτά τα χρόνια που είχε, συνέβαλε στο να υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες μπορούν να μπουν στη μάχη. Δυνάμεις δηλαδή που πήραν την απόφαση στον χώρο εργασίας τους να απεργήσουν, που γίνανε δυνάμεις που προπαγανδίσανε και προετοιμάσανε την υπόθεση της απεργίας μέσα στον χώρο, που πείσανε συναδέλφους που ήταν δίπλα τους να πάρουν θάρρος και να προχωρήσουν να κάνουν ένα βήμα. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι ανοίξαμε το ζήτημα της απεργίας. Τώρα από εκεί και πέρα οι δυσκολίες πραγματικά είναι μεγάλες. Και είναι μεγάλες και από τη γενικότερη πολιτική κατάσταση που υπάρχει, που είναι μια κατάσταση υποχώρησης, μια κατάσταση που το συναντάγαμε με συναδέλφους που συζητάγαμε και ήταν δεις τίποτα δεν γίνεται. Τώρα εδώ ό,τι είναι να γίνει ας γίνει και να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Εξάλλου τη δύναμη δεν την έχουμε εμείς. Ό,τι καλύτερο, ό,τι λιγότερο κακό να πετύχουμε.
Κοίταξε Βασίλη, πραγματικά και οι συνάδελφοι έχει μια αξία να μάθουν ότι μέσω του ραδιοφώνου και επιτελεί ένα τέτοιο σκοπό αν θέλεις, μέσα στις κουβέντες που γίνανε για την απεργία ακούσαμε και καλό είναι που ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα, ενώ καλό σημαίνει ότι κουβεντιάσαμε και πιάσαμε το κλίμα. Πάρα πολλά πράγματα από το ας γίνει αυτή η συμφωνία να φύγουμε από τον κάβο αυτόν, μέχρι το, ρε παιδί μου, εγώ δυο μεροκάματα το μήνα κάνω, το ένα μου τυχε να είναι την Πρωτομαγιά, πώς θα περιγήσω. Δηλαδή μπήκανε ουσιαστικά ερωτήματα τα οποία ουσιαστικά τα θέτει η πολιτική που ζούμε σήμερα και η ζωή που ζούμε σήμερα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κανένας συνάδελφος μας είπε εγώ δεν θα απεργήσω γιατί έτσι.
Νομίζω, Αναστάση, αυτά είναι στοιχεία της πραγματικότητας που ζούμε. Όμως εδώ θέλοντας να κάνουμε και μία γενίκευση, και η γενίκευση ουσιαστικά πρέπει να απαντήσει στο βασικό ερώτημα, το οποίο είναι με ποια γραμμή. Και εδώ βέβαια τη γραμμή εμείς εδώ στα Σωματεία Μουσικών δεν την ανοίγουμε εμείς συνολικά στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έχει ανοίξει εδώ και χρόνια. Έχει ένα ιστορικό χαρακτήρα. Εκφράζεται σήμερα στην ιστορική συγκυρία που είμαστε με τη γραμμή που εκφράζει το ΠΑΜΕ της ταξικής σύγκρουσης και με τη γραμμή που εκφράζεται των κοινωνικών διαλόγων από το σύνολο των πολιτικών σχηματισμών αλλά και των συνδικαλιστικών παρατάξεων που υπάρχουν μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το ποια γραμμή είναι αποτελεσματικότερη σήμερα και από τη συμμετοχή που υπήρχε στα συλλαλητήρια. Δηλαδή, τουλάχιστον στην Αθήνα είχαμε ένα πάρα πολύ μαζικό συλλαλητήριο.
Ακριβώς.
Ένα πολύ μαζικό συλλαλητήριο που σχετίζεται με το τι δουλειά έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ από την άλλη είχαμε όχι από μαζικοποιημένο συλλαλητήριο.
Από δεν
υπήρχε,
μόνος, θα
δεν υπήρχε, ακριβώς, δεν υπήρχε έννοια απεργιακής συγκέντρωσης. Με αυτή την έννοια μπορούμε να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα και καλούμε και τους συναδέλφους που δεν συμφωνούν και απόλυτα μαζί μας να δουν 2-3 πράγματα. Καταρχήν, από τη μία πλευρά, τη δυσκολία που υπάρχει συνολικότερα. Δηλαδή, στο συνδικαλιστικό κίνημα, τη δυσκολία που υπάρχει για σύγκρουση. Δεύτερον, ότι οι δυνάμεις που είναι προετοιμασμένες είναι οι δυνάμεις που όλα αυτά τα χρόνια δίνουν τη μάχη δίπλα με τα σωματεία που ανήκουν κυρίως στο, που είναι πάνε με τη γραμμή του ΠΑΜΕ. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας κόσμος που πραγματικά δεν συμβιβάζεται, ένας κόσμος που θέλει σήμερα καλύτερους όρους της ζωής του και είναι αποφασισμένος, έχει κάνει ένα βήμα να τους διεκδικήσει, καταλαβαίνει ότι πρέπει να παλέψει μέσα από αυτό το σωματείο, όμως αυτός ο κόσμος δεν είναι η πλειοψηφία της εργατικής τάξης των εργαζομένων συνολικότερα. Γιατί αν ήταν πραγματικά θα είχαμε και άλλες εξελίξεις. Δηλαδή σήμερα το ερώτημα είναι το εξής. Κάποιος που θα πήγαινε στο συλλαλητήριο το απεργιακό που κάλεσε η ΓΕΣΕΗ και η ΑΔΕΔΗ, στην οποία εμφανίστηκε σύσσωμα το Υπουργικό Συμβούλιο και εμφανίστηκε με τη λογική «Η ελπίδα, είμαστε η ελπίδα της εργατικής τάξης». Αυτό έχει τον πλήρη χαρακτήρα της ανάθεσης. Σήμερα κάποιος λοιπόν που αναθέτει σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο να λύσει τα ζητήματά του όταν δεν αντιλαμβάνεται ότι θα περάσει μέσα από τη σύγκρουση με τον εργοδότη, ποιο λόγο έχει σήμερα την Παρασκευή να κατέβει στο συλλαλητήριο το απεργιακό αντί να πάει να μαζέψει λουλούδια με την οικογένειά του.
Λοιπόν,
αυτό είναι τώρα το... Δηλαδή δεν είναι για παράδειγμα αν έχεις πιστούς ενώ απ' την άλλη
είναι άπιστοι.
Δεν υπάρχουν ή δεν είναι συμβιβασμένοι ή δεν ακολουθούν τις ηγεσίες τους. Αυτό σημαίνει είναι στοιχείο της συνείδησης που υπάρχει σε έναν κόσμο και αυτή την καλλιεργούν οι πρωτοπορίες, οι διοικήσεις. Λοιπόν, μάλλον να βάλουμε και ένα κομματάκι.
Ναι, ναι, θα πάμε σε ένα τραγούδι. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος του πρώτου δεκάλεπτου και σε λίγο θα είμαστε εδώ για να πούμε έτσι λίγο ακόμα για αυτό το περιεχόμενο, για τη μάχη που δόθηκε, κυρίως όμως για το τι έχουμε μπροστά μας και να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
Με κατακρίνει, με έχει αδικήσει στα αληθινά και το κορμί μου στιγμή δεν πάβει να τυράνιεται και να πονά. Ένιωσα, ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία. Ό,τι αγαπούσα το έχω χάσει. Χαρά στον κόσμο δεν έχω δει. Η κοινωνία μου έχει στερήσει ό,τι ποθούσα μες στη ζωή. Ένιωσα, ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία. Από του κόσμου την αδικία που κάθε τόσο με κυνηγά. Μες στη ζωή μου την πικραμένη θα τυράνιεμαι πάντοτινά. Ένιωσα, ένιωσα ποια είναι η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία.
Γεια σας και πάλι αγαπητοί συνάδελφοι, και κατευθείαν ο λόγος στο Βασίλη να αρχίσει αυτός τη δεύτερη συζήτηση και θα έχουμε να λέμε μετά.
Λοιπόν, συζητώντας εδώ στο διάλειμμα, ζήτησε και από τον Αναστάση να ένα πράγμα να συμπληρώσω. Καταρχήν, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ που δρούν μέσα σωματεία δεν χαρακτηρίζονται κυρίως, και αυτό έβαλε και αυτή τη διάσταση, αυτό που είπα, μόνο από το ζήτημα των πιο, η πιο αγωνιστική δύναμη ή η δύναμη που πραγματικά δίνει αγώνες περισσότερο από όλους τους άλλους, ενώ όλες οι άλλες δυνάμεις δεν συμμετέχουν, δεν αγωνίζονται.
Δεν μετράμε δηλαδή τα λεπτά που είμαστε στο πεζοδρόμιο.
Όχι, λέω ότι υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι δίνουν μία μάχη και αγωνίζονται και θέλουν να και συγκρούονται με την εργοδοσία. Έχει όμως μεγάλη σημασία σήμερα, σε αυτή την ιστορική συγκυρία που είμαστε, με ποιο περιεχόμενο αγωνίζεσαι. Θέλω να πω ότι το περιεχόμενο που βάζει το ΠΑΜΕ στον αγώνα είναι ένα περιεχόμενο που μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό σήμερα. Για παράδειγμα, ένα αγωνιστικό περιεχόμενο το οποίο βάζει μία διέξοδο η οποία κινείται σε κυβερνητικές εναλλαγές, κυβερνητικές επιλογές, είναι ένα περιεχόμενο που αυτό τον κόσμο στον οποίο απευθύνονται με όποιο τρόπο αυτοί οι συνάδελφοι πραγματικά δεν θα τον πείσουν να κατέβει να συγκρουστεί με την εργοδοσία. Δεν θα τον πείσουν με έναν εύκολο τρόπο να παλέψει ενάντια σε αντιλαϊκά μέτρα, τη στιγμή μάλιστα που έχουμε και μια τέτοια κυβέρνηση που αυτό αποκαλείται, και πολλοί πιστεύουν, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου σήμερα πιστεύει ότι είναι φιλολαϊκή. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η αγωνιστικότητα, είναι θέμα και με ποιο περιεχόμενο δράσει, ποια διέξοδο δίνει σήμερα. Αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα που ανοίγει και, είναι, και δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε και στη δράση μας στο σωματείο, που ανοίγει σήμερα ότι πάμε για μία σύγκρουση ή έναν έντιμο συμβιβασμό ή μία σύγκρουση, η οποία θα περάσει από, από τις αποφάσεις και την έγκριση από τον ελληνικό λαό. Μία έγκριση όμως που οποιαδήποτε επιλογή που θα τεθεί για δημοψήφισμα ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία...
Θα είναι ενάντια μας.
Δεν θα έχει καμία διέξοδο. Δηλαδή θα έχεις, ας πούμε, από τη μία επιλογή στην οποία θα λέει θες μισθούς μειωμένους ή να μην παίρνεις καθόλου μισθό. Θες νοσοκομείο με λιγότερες παροχές ή να μην έχεις καθόλου νοσοκομείο. Και αυτό δεν προκύπτει επειδή έτσι καταλαβαίνουμε εμείς. Προκύπτει γιατί σήμερα έχουν μαζευτεί όλα τα διαθέσιμα από τους μισθούς των Δήμων, από τα νοσοκομεία, από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ενώ από την άλλη πλευρά η δόση και μαζεύονται όλα αυτά τα αποθεματικά που θα πηγαίνουν για τις λαϊκές ανάγκες, μαζεύονται για να δοθούν στην ώρα τους οι δόσεις. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε δίλημα να τεθεί δεν θα είναι προς το συμφέρον του λαού. Άρα με αυτή την έννοια μία διέξοδος που βάζει την κατεύθυνση στην εναλλαγή κυβερνητικών σχηματισμών, που βάζει την κατεύθυνση εναλλαγή μέσα στα πλαίσια που βάζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι αστικές κυβερνήσεις, πραγματικά σήμερα καθυλώνει ένα κόσμο παρά το βγάζει στον δρόμο. Και αυτό δεν είναι ένα απλό γενικό θεωρητικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα που το συναντάμε. Επηρεάζει τους συναδέλφους, το συναντήσαμε τώρα με τους συναδέλφους που μιλήσαμε το προηγούμενο διάστημα και ήταν στοιχείο που πραγματικά εγκλώβιζε κόσμο, τον δυσκόλευε αυτό τον κόσμο να βγει στην απεργιακή συγκέντρωση.
Καταρχάς, Βασίλη, πάνω σε αυτό που είπες λίγο, θα ήθελα να πω ένα και μόνο σημείο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, σαν, πώς να το πω, γνήσια, ας το πω έτσι, γνήσιο παιδί, πώς να το πω, των επιχειρηματιών και τα λοιπά, αν και βγαλμένοι
τώρα από Αναστάσεις,
μεγάλο μέρος του κόσμου.
Πρέπει να σκεφτείς αν αυτό καταλαβαίνει.
Την πιστεύει ο κόσμος. Δεν λέω αυτό, λέω αυτό. Δεν πάει όμως στη διαπραγμάτευση με το ότι εδώ πέρα τα νοσοκομεία έχουν 25.000 κενά σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Δεν πάει στη διαπραγμάτευση με το ότι εδώ πέρα τουλάχιστον ο μισθός με τις σημερινές ανάγκες πρέπει να είναι 7.51 και να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις ισχυρές με τη μεριά των εργαζομένων και τα λοιπά. Δεν πάει με αυτά. Η κυβέρνηση πάει με το πώς θα πλασάρει αυτά που έχει ήδη αποφασίσει η ίδια να κόψει. Και έχει σημασία γιατί ο κόσμος την πιστεύει πραγματικά. Δηλαδή συναντάμε μεγάλο κομμάτι των συναδέλφων να λέει περιμένετε να τους δούμε.
Ναι, αλλά εμείς εδώ έχουμε και μια εμπειρία και από την απεργιακή μάχη. Δηλαδή για παράδειγμα και η Ομοσπονδία στην οποία ανήκουμε, η ΠΟΘΑ, ενώ έχουμε ζητήσει και σαν ΔΑΣ οι διοικητικοί σύμβουλοι που είναι εκλεγμένοι στο διοικητικό της Ομοσπονδίας, έχουμε ζητήσαμε έγκαιρα να υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, γιατί υπήρχε, δεν ήταν μια καθιερωμένη απεργία, ήταν μια απεργία που ήταν Παρασκευή, 40 θέατρα δουλεύανε, μουσική πάρα πολύ, άρα χρειαζόταν καλύτερη οργάνωση, καλύτερο σχέδιο και εδώ συνολικά από την Ομοσπονδία, συνολικά σε όλο τον κλάδο. Η απάντηση ήταν μια ανακοίνωση 2-3 μέρες πριν την απεργία, μισή σελίδα ανακοίνωση. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι εδώ η στάση αυτή συνέβαλε στο να μην ανοίξει απεργιακή κινητοποίηση. Χαρακτηριστικότερο δε ήταν ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, που είναι και πρόεδρος του Σωματείου των Ηθοποιών, όταν εκεί οι δυνάμεις του πάμε στο Διοικητικό Συμβούλιο έβαλαν την ανάγκη γενικής συνέλευσης, η οποία γινόταν υποχρεωτική και από τις υπογραφές που μαζεύτηκαν σύμφωνα με το καταστατικό και βάλαν την ανάγκη να γίνει συνέλευση πριν την Πρωτομαγιά για να προετοιμαστεί και η Πρωτομαγιά εφόσον είχε την κατάσταση 40 θέατρα να δουλεύουν, εκεί κάναν τα αδύνατα δυνατά να μην γίνει γενική συνέλευση. Στο δε ζήτημα που ήταν το κύριο της συλλογικής σύμβασης, η πρόταση που βάζει η κυβέρνηση για 751 ουσιαστικά δημιουργεί τους όρους η σύμβαση των Ιθιοποιών που είναι 1200 κάτι
να πάει και αυτή,
να πάει και αυτή στα 751. Άρα λοιπόν εδώ τώρα η εξέλιξη αυτή που φαίνεται, εάν και βάζουμε τώρα ένα ερωτηματικό, γιατί και αυτό σε ερωτηματικό μπαίνει για τα 751, είναι μια εξέλιξη που ουσιαστικά στον κλάδο των Ιθιοποιών, δηλαδή ένα κλάδο που είναι στο χώρο μας, έτσι θα φέρει από τα 1200 τόσα, θα φέρει την συλλογική σύμβαση στα 751 στην καλύτερη περίπτωση. Αν δηλαδή η κυβέρνηση τηρήσει τις δεσμεύσεις που έδωσε προεκλογικά. Και εδώ είναι λοιπόν μια εμπειρία που λέει πώς παλεύουν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο μας, απεργία, σύγκρουση για τη συλλογική σύμβαση, για τα δικαιώματα των μουσικών κτλ. Και εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτή η σύγκρουση δεν μπορεί να περάσει μέσα από απεργιακή κινητοποίηση. Και λέμε εμείς τώρα ότι σήμερα είμαστε αρκετά βήματα πίσω και στο δικό μας χώρο για να μην ωραιοποιούμε, από το να πάμε μια απεργία στα μικρά μαγαζιά που τώρα λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, για να υπάρχει συλλογική σύμβαση ειδικά εκεί. Ή μια απεργία που θα υπάρχει στα θέατρα για τους χώρους εκεί που αναδεικνύει ότι και υπήρχε μη δραστηριότητα το προηγούμενο διάστημα.
Ουσιαστικά, Βασίλη, επειδή έχουμε έτσι αναφερθεί και μέχρι τώρα εκτενώς, είναι ότι έχουμε πολλά να κάνουμε, έχουμε πλούσια συζήτηση μπροστά μας με τους εργαζόμενους και είναι σημαντικό για να μεταφέρουμε αυτά τα συμπεράσματα και να μας πούν και οι ίδιοι εργαζόμενοι είτε απήργησαν είτε δεν απήργησαν, χωρίς κανένα ύφος σνόμπ απέναντι σε αυτούς που δεν απήργησαν, αλλά με πραγματικά ταξική αλληλεγγύη για τα προβλήματα που κι αυτοί ζουν. Να δούμε ότι εδώ τώρα ανοίγει μια καλοκαιρινή σεζόν στην οποία οι εργοδότες θέλουν να εφαρμόσουν πραγματικά έναν ταχαού με τριαντάρια, με ροκάματα, με 7 μέρες τη βδομάδα, μεγάλη φυσική φθορά. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα ότι η ανάπτυξη του τουρισμού εν τέλει θίγει τους εργαζόμενους και δεν τους βοηθάει για τους μεγάλους θεωρητικούς που αρέσκονται σε υποσχέσεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι κρίσιμο να μεταφέρουμε και τα συμπεράσματα της μάχης που δόθηκε, αλλά και να οργανώσουμε τις νέες μάχες. Στο επόμενο δεκάλεπτο θα συζητήσουμε όμως και για την καλλιτεχνική εκπαίδευση, μιας και έγινε έτσι μια πρώτη προσπάθεια σε μια σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, γιατί έχει για μας σημασία και αυτό το μέτωπο, το τι ανθρώπους, το τι καλλιτέχνες και εν τέλει τι ανθρώπους φτιάχνει μια κοινωνία, πηγάζει και από την εκπαίδευση που τους δίνεται. Οπότε θα ασχοληθούμε στο τρίτο δεκάλεπτο με αυτό το ζήτημα. Περνάει γρήγορα και πολύ ευχάριστα η ώρα, ευτυχώς. Θα τα ξαναπούμε σε λιγάκι.
Μικρό παιδί πετροβολούσα τη ζωή. Εγώ από μικρό παιδί πετροβολούσα τη ζωή. Κι όπου αντάμωνα το πόνο τόνε κέρναγα κρασί. Κι όπου αντάμωνα το πόνο τόνε κέρναγα κρασί. Μα οι πέτρες όλες που ρίξα πάνω μωρές πέφτουν. Μετράω τα χτυπήματα που τέλειωμο δεν έχουν. Μα οι πέτρες όλες που ρίξα πάνω μωρές πέφτουν. Μετράω τα χτυπήματα που τέλειωμο δεν έχουν. Στην καρδιά έπεφτα μέσα στη φωτιά, γιατί σχήνε καστή καρδιά. Έπεφτα μέσα στη φωτιά και της μοίρας τα καστούκια, Πέτρο, βόλαγα κι αυτά. Και της μοίρας τα καστούκια, Πέτρο, βόλαγα κι αυτά. Μα οι πέτρες όλες που ρίξα πάνω μου όλες πέφτουν. Μετράω τα χτυπήματα που τέλειωμο δεν έχουν. Μα οι πέτρες όλες που ρίξα πάνω μου όλες πέφτουν. Μετράω τα χτυπήματα που τέλειωμο δεν έχουν.
Γεια σας και πάλι, είναι το τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής μας εκπομπής για αυτή την Τρίτη. Και Βασίλη, έχει μια σημασία, ενώ μιλήσαμε και για το περιεχόμενο και για το πώς δώσαμε αυτή τη μάχη, νομίζω όμως ότι την ίδια σημασία και εν τέλει το τι αισιοδοξία καλλιεργούμε στους εργαζόμενους, ότι η ζωή μας μπορεί να γυρίσει τούμπα μόνο με τη συμμετοχή μας και με τη δράση μας στους αγώνες, εν τέλει πώς θα είναι και η επόμενη μέρα για το σωματείο μας και οι προετοιμασίες για νέους αγώνες ουσιαστικά. Γιατί η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ ήταν σαφής ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες που μαζεύτηκαν σε όλη την Ελλάδα, ναι, δεν είναι οι περισσότεροι, αλλά είναι ένα βήμα κλιμάκωσης για περαιτέρω δράσεις και αγώνες για τις ανάγκες μας.
Ναι, πράγματι, και εδώ τώρα και η γενίκευση της πείρας αυτής από την απεργιακή μάχη της Πρωτομαγιάς έχει αυτή τη σημασία και δεν έχει κάποια άλλη. Δηλαδή πώς θα βοηθήσει στις δράσεις του σωματείου το επόμενο διάστημα. Τώρα πραγματικά είναι αυτό, ένα κομμάτι έχει σχέση με την καλοκαιρινή σεζόν που είναι πλέον τα μεροκάματα και εδώ, γιατί είναι και τουριστικός προορισμός η Αθήνα. Έχει όμως σχέση και με συναδέλφους που θα φύγουν στα νησιά, γιατί εδώ ανοίγουν δουλειές διάφορες, και να δούμε πραγματικά με τι όρους γίνεται αυτό. Γιατί η προηγούμενη τουριστική σεζόν έδειξε όρους χειρότερους τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια. Παρόλο στις αισιόδοξες προβλέψεις και τους διθυράμβους περί ανάπτυξης μέσω του τουρισμού. Και ανοίγουμε και μία σειρά ειδικά ζητήματα που έχουν σχέση και με τα μουσικά σύνολα, και νομίζω ότι ένα κρίσιμο ζήτημα είναι αυτό για τις προσλήψεις για τη νέα γενιά των μουσικών που φαίνεται ότι έχει παγιωθεί η εργασία τους, να περνάει μέσα από μία εργασιακή περιπλάνηση, από συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβασιούχων, δουλειά για κάποιους μήνες, κομμάτι ανεργίας, μία αρπαχτή από εδώ, μία αρπαχτή από εκεί. Μία κατάσταση τέλος πάντων που πραγματικά φαίνεται ότι είναι παγιωμένη για τη νέα γενιά. Και εκεί θέλουμε αυτή τη νέα γενιά να έρθει στο σωματείο, να παλέψει μέσα από αυτό, δικό της εργαλείο είναι. Και πραγματικά δεν μπορεί με ατομικό τρόπο να λυθεί από ό,τι φαίνεται τίποτα, μια και καταλαβαίνουμε ότι είναι κατεύθυνση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος εργασίας. Τώρα το άλλο που ανοίξαμε και είπες είναι το ζήτημα της μουσικής εκπαίδευσης. Και νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και εμείς θέλουμε αυτό το ζήτημα της μουσικής εκπαίδευσης, που είναι ένα ζήτημα που πραγματικά δεκαετίες είναι από τα κύρια αιτήματα του σωματείου μας. Δηλαδή, μελετώντας και το ιστορικό μας αρχείο, και από τη δεκαετία του 30 συζητιόταν αυτό το ζήτημα. Και το 60 και σήμερα. Και αυτό δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πατήσουμε σε αυτό το πεδίο που τώρα έχουν διαμορφωθεί καταρχήν ξεχωριστά συμφέροντα. Που περνάνε, γιατί η εκπαίδευση μουσική είναι αποκλειστικά ιδιωτική. Ακόμα και τα δημοτικά οδεία όπου υπάρχουν είναι οδεία με δίδακτρα. Και με δίδακτρα. Και κινσέπ να μην είναι, και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να είναι με δίδακτρα. Λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικούς όρους. Άρα λοιπόν εδώ θα έχουμε σοβαρές δυσκολίες, αλλά εμείς Αυτό που θέλουμε να ανοίξουμε είναι καταρχήν το ζήτημα της δημόσιας και δωρεάν μουσικής εκπαίδευσης, να το ανοίξουμε από την αρχή, από την αναβάθμιση της αισθητικής αγωγής στη βασική εκπαίδευση, και θέλουμε να το συνεχίσουμε να φτάσει μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση. Και το όχημα μέσα από το οποίο εμείς θα κινηθούμε είναι καταρχήν από τους ίδιους τους εργαζόμενους μέσα σε αυτές τις δομές που υπάρχουν τώρα οδεία, δηλαδή τους γονείς και τους μαθητές, που είναι ένα τεράστιο πολυπληθές δυναμικό που μπορεί να φτάνει και το 500.000 σύμφωνα με υπολογισμούς μας. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να είναι μια προσπάθεια να συσπυρώσει έναν κόσμο, να καταλάβει ότι αυτό είναι ένα δικό του δικαίωμα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό μπορεί να γίνει υπόθεση αρκετών ανθρώπων, αλλά όμως από την άλλη πλευρά καταλαβαίνουμε ότι θα έχει πάρα πολλές δυσκολίες που θα σκοντάφτουν στα ξεχωριστά συμφέροντα, στην κατάσταση που έχει επικρατήσει και έχει διαμορφωθεί όλες αυτές τις δεκαετίες, που θα είναι μια κατάσταση που θα αυτή την προσπάθεια πραγματικά θα την κάνει να σκοντάφτει αρκετά συχνά. Και δεν ευελπιστούμε ότι αυτό το ζήτημα θα λυθεί μέσα σε ένα μήνα, σε δύο μήνες ή σε ένα χρόνο. Είναι ζήτημα που πρέπει να ανοίξει. Σε αυτήν την κατεύθυνση εμείς καλέσαμε σωματεία. Είχαμε μία πρώτη συνάντηση. Με βάση αυτή τη συζήτηση που έγινε με τα σωματεία που ήρθανε, εμείς θα ενημερώσουμε και τα σωματεία που δεν καταφέρανε να έρθουν. Και είπαμε ότι με βάση αυτή την προσπάθεια θα δούμε το επόμενο διάστημα να βρεθεί μία πιο καλά προετοιμασμένη συνάντηση σε ένα χρόνο που να βολεύει και πολύ περισσότερους, ώστε να έχει μία μεγαλύτερη μαζικότητα.
Μάλιστα. Και είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι, ότι είναι σημαντικό ζήτημα και πρέπει να ανοίξει ευρύτερα στον κλάδο μας, και έχει σημασία ότι το δικό μας σωματείο, το οποίο είναι έτσι σε πανελλαδική κλίμακα, δεν μπορεί να μην έχει θέση σε αυτό το ζήτημα, πόσο μάλλον δεν μπορεί παρά να μπαίνει μπροστά στην πάλη για μια ολοκληρωμένη μουσική, τουλάχιστον εκπαίδευση για τα παιδιά των εργατικών και λαϊκών οικογενειών, με σαφές πλαίσιο το οποίο θα συζητηθεί, θα διαμορφωθεί και τα λοιπά.
Πάντως, σε αυτό που λες, Αναστάση, τώρα, το ότι έχουμε αιτήματα, νομίζω σε αυτό το πεδίο είμαστε εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν αιτήματα, το έχουμε περάσει, έχουμε σκεφτεί, έχουμε συζητήσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο, το έχουμε περάσει μέσα ένα πλαίσιο λειτουργίας και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία που ψηφίστηκε ομόφωνα η πρότασή μας, και ήταν από τις λίγες που ψηφίστηκαν ομόφωνα. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό που πραγματικά λείπει είναι να γίνει υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων, των σπουδαστών και των γονιών, που είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι έχει αξία να το προσπαθήσουμε.
Βέβαια, ακριβώς. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα τελευταίο ζήτημα, καθώς να πούμε ότι η ομάδα ποδοσφαίρου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, που συμμετέχει στο εργατικό τουρνουά ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕ, μετά την ήττα στην πρεμιέρα της, πείσμωσε και πάει με 2 σερί νίκες και πάρα πολλά γκολ. Αν θυμάμαι καλά, είναι 19 στο ενεργητικό της, με τα 12 να έχουν μπει σε έναν και μόνο αγώνα. Πάει να γίνει το φόβητρο του πρωταθλήματος, έτσι, και να ευχαριστήσουμε εδώ και να πούμε ότι είναι πολύ θετικό που καινούργιοι συνάδελφοι έχουν έρθει και προσφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, και να πούμε
και
εδώ...
φοβίζουν τον κόσμο,
βέβαια, ακριβώς. Και να πούμε εδώ, Βασίλη, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο και να ξενυχτάς το βράδυ,
ναι, ναι,
έτσι, γιατί κυρίως όταν μιλάμε για το ελεύθερο βεβαίως επάγγελμα, και να ξενυχτά Σάββατο βράδυ, που είναι μια πολύ ενεργή μέρα για μας, και Κυριακή πρωί να πηγαίνεις να παίζεις και να φέρνεις τέτοια αποτελέσματα. Έτσι, γι' αυτό πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας, να στηρίξουν όσοι πιο πολλοί συνάδελφοι μπορούν και να πηγαίνουμε στο γήπεδο να ενθαρρύνουμε την ομάδα μας. σταθούμε δίπλα.
Να πούμε ότι.
Να καλέσουμε όσου θέλουν να παίξουν.
Ότι προκριθήκαμε στη δεύτερη φάση, που είναι νοκάουτ αγώνες.
Ακριβώς.
Δεύτερον, ότι τους έχουμε φοβήσει τόσο πολύ.
Που ο αντίπαλος δεν ήρθε την Κυριακή.
Ο αντίπαλος δεν ήρθε την Κυριακή.
Προτίμησαν τη θάλασσα από το να παίξουν με τους μουσικούς και αυτό είναι πάρα πολλά.
Δεν ήταν έτοιμοι μάλλον. Θέλουν καμιά εβδομάδα προπόνηση.
Βέβαια. Και αν θα μας πιάσουν, γιατί όπως λέει και ένας συνάδελφος που συμμετέχει στην ομάδα και είναι και πολύ καλός νέος μουσικός, αυτή η ομάδα αρνείται να χάσει. Αρνείται πεισματικά να χάσει και ευχόμαστε τα καλύτερα στη συνέχεια. Να καλέσουμε για ακόμη μια φορά όποιον θέλει να προσφέρει και παίζοντας και υποστηρίζοντας να έρθει κοντά στο σωματείο και να συζητήσουμε γενικότερα τα ζητήματα που τον αφορούν. Μας δίνεται και μια τέτοια.
Μάλλον
μορφή.
Θέλουμε αμυντικούς, ζητάμε έτσι. Γιατί αν έχουμε τόσο καλή επίθεση, στην επίθεση πάμε καλά.
Ναι,
αμυντικούς ζητάμε. Μεταγραφές αμυντικούς.
Ναι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Πολύ πολύ ευχάριστα και σήμερα. Πέρασε και το τρίτο δεκάλεπτο. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη εδώ στο ταξικό μετερίζει, στο web radio του Πάμε. Να είστε καλά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και τα ξαναλέμε.
Και να ήμουν κάτι θες, να με ποτίζεις όταν κλαις, να πίνω το νεράκι σου ψηλά στο μπαλκονάκι σου. Αχ, και να ήμουν κάτι θες, να με ποτίζεις όταν κλαις, να πίνω το νεράκι σου ψηλά στο μπαλκονάκι σου. Για να ξεχνώ τα βασάνα που έχει αυτή η πλάση, να μη φοβάμαι θανάτο την ώρα που θα φτάσει. Αχ, και να ήμουν κάτι θες, να με ποτίζεις όταν κλαις, να πίνω το νεράκι σου ψηλά στο μπαλκονάκι σου. Και να ήμουν μενέξες μες στου κορμιού σου τις αυλές, φεγγάρι στα σεντόνια σου κι αυγερινό στα κλονιά σου. Αχ, και να ήμουν μενέξες μες στου κορμιού σου τις αυλές, φεγγάρι στα σεντόνια σου κι αυγερινός στα κλονιά σου. Για να ξεχνώ τα βασάνα που έχει αυτή η πλάση, να μη φοβάμαι θανάτο την ώρα που θα φτάσει. Αχ, και να ήμουν μενέξες μες στου κορμιού σου τις αυλές, φεγγάρι στα σεντόνια σου κι αυγερινός στα κλονιά σου. Να ήμουν κάτι χθες, να με ποτίζεις όταν κλαις. Να πίνω το νεράκι σου ψηλά στο μπαλκονάκι σου.